Hojii hooggantootaa foora 28. Nuuti nageyaan lafarra geenneen duuba maqaa oddoola sanii Malaaxiyaa akka jedhamu beenne. Namoota oddoola sanii waan baaseffachiisu nuu godhane. Roobaa fi boojjii waan teeteef ibidda gabbisanee nu duudii fudhatane. Phaawulos haasumee walitti qabee ibiddatti yennaa ka'u buutiin takka qoraan keessaa ho'a ibiddaa adoodheettu harka phaawulosii ciniinte. Namoota oddoola sanii buutiin harka phaawulosiititti rarraateertu dhaggane.
Namichi kun nama dhiigaati. Inni abbaayaa guddittii keessaa nageyaanii ba'ullee muraa waaqaa jalaa ba'ee jiruun le'iisa hin dandeenye
waliin jedhani. Phaawulos ammoo buutii ibidda irratti hargufee buuse adoo hin miidhamin hafe. Isaan nafi isaa ammaa iitoa yookiin ammaa lafa dho'ee du'a jedhaa eegaaranii. Guddoo eeganeen duuba ammoo akka womaa ta'aa hin jirre dhaggane yaada ifii jijjiirane.
Inni waaqa
jedhane. Bulchaa oddoolaa ka Phophiliyoos jedhamu tokko addeessaan bira lafa qabaayyu. Inni mana ifiititti nu fudhatee hawa guyyaa sadii akka dansaa nu keessumsiise. Gaafas abbaan Phophiliyoos dhukkuba nafa ho'isuu fi albaasuun dhibamee irkateeraayyu. Phaawulos gara isaa ilaalii isaaf seenee isaaf daadimatee harka ifii isarra ka'ee fayyise. Wanni kun teeteen duuba warri dhibiin oddoola sanii kadhibame duudiin dhufanee fayyane. Isaan ulfinna guddaa nuu kennanee yennaa nuuti hobolo'oon deemiisaaf kaane waan karaaf nu barbaachisu mara nuu kennane. Ji'a sadiin duuba hobolo'oo guddittii Iskindiriyaa ta ji'a gannaa lafa Malixiyaatitti baateen kaanee deenne. Hobolon guddittiin sunille waaqota lakku'u ka Diyoosqoros jedhamu mataarraa qabde. Qachaa Siraakusiisitti gallee guyyaa sadii achi bulle. Achi hobolon kaanee qachaa Regiyoosi geenne. Boruyyaa bubbeen kibbarraa bubbittu waan kaateef guyyaa lamatti gara qachaa Photiyoolii dhunne. Qachaa sanitti dhugeeffattoota garii dhagginee guyyaa torba isaa waliin akka turru nu gaafatane. Achiin duuba gara qachaa Roomaa deenne. Dhugeeffattooti qachaa Roomaa keessa jiranu dhufateen dhaga'anii kuun haga qachaa Aphiyoosii, kuun haga addee bultuma sadi jedhantu nu fudhatiisaaf dhufane. Phaawulos yennaa isaan dhagge waa galateeffatee jajjabaate. Qachaa Roomaa yennaa geenne Phaawulos lolticha isa eegu waliin qofi akka le'u eeyyamameef. Guyyaa sadiin duuba Phaawulos sooreyyii Yihudootaa walitti waansise. Yennaa isaan walitti qabamane
obboleeyyaantiyyi an kolbaa teennarratti yookiin aadaa abbootii teennarratti yakkaa tokkollee adoon godhin Yerusaalem keessatti hidhamee harka warra Roomaatitti dabarfamee kenname. Warri Roomaa na qoranee yakkaa du'anatti mursiitu waan dhabaneef ana hiikiisaaf barbaadan. Yihudooti ammoo yennaa waan kana morman mootii moototaatitti akka iyyadhu hunnaan godhame malee kolbaa tiyyarratti himata hin qabu. Sababa kanaaf isin dhaggee isin waliin dubbannuuf isin waame. An sababa addii kolbaa Israa'eliitiif jedhee wadaroo sibiilaa tanaan hidhameera
jedhee isaanitti dubbate. Isaan deebisanii
rafa Yihudaa irraan xalayaan tokkollee marroo teetiif nuuf hin barreeffanne yookiin kolbaan teenna ta'achii dhutte oduu yookiin waan hantuu tokkollee marroo teeti hin dubbanne.
Ta'uu malee kolbaa addee duudhitti golii dhugeeffannaa teetii tan akka mormitu hin beenne. Nuuti ammoo yaada keetti dhaqee barbaanne
jedhane. Maarra isaan guyyaa Phaawulos waliin wal dhagganu qabatanee guyyaa san heddatanee addee Phaawulos jiru dhufane. inni ganamaa jalqabe haga galgalaa marroo mootummaa waaqaa isaaniif dhugaa ba'e. Marroo Yesuus kitaaba Museetii fi raagotaa keessa itti himaa isaan dhugeeffachiisisaa fi wodhaane. Isaan keessa gariin dubbii inni dubbate dhugeeffatane. Warri kuun ammoo hin dhugeeffanne. Maarree isaan walii hin galle. Adoo isaa achii hin ka'in Phaawulos dubbii takkaattii tana isaanitti dubbate.
Ayyaanni woyyichi afaan Isaayyaasii raagichaatiin abbootii teessanitti dubbate gara kolbaa tanaa dhaqiitii akkana jedhiin. Isin hin dhageettan hin dhageettan ammoo hin hubattan. Isin hin ilaaltan hin ilaaltan ammoo hin dhaggitan. Sababillee qalbiin kolbaa tanaa dilloottee gurri isaanii cuqqaalameera. Ila ifiillee dunuunfataniiran. Adu akkas hin ta'iin sila ilti isaanii dhaggite gurri isaanii dhaga'e qalbii isaanii hubatte sila gara kiyya deebi'ane anillee isaan fayyiseeraayyu
jedhe.
Fayyinni waaqaa kun warra yuhudootan ta'iiniif akka ergame beeka. Isaan hin dhaga'an
jedhe. Phaawulos tana dubbateen duuba warri yuhudootaa guddoo wal mormaa isa biraa deemane. Phaawulos waggaa lama duudee mana kireeffate keessa taa'ee warra isa ilaaliisaaf dhufu duudii fudhate. Inni sodaa malee namuu adoo hin dhoggin mootummaa waaqaa lallabaa marroo gootaa Yesuus Kiristoosiillee barsiise.